السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sambung semula kuliah kita secara Zoom ini untuk kita baca kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih berada pada bab yang ke-80, iaitu bab wajib ketaatan kepada pemerintah dalam perkara selain maksiat dan haram untuk kita mentaati mereka dalam bab maksiat. Kita berada insya-Allah hari ini kita nak bermula dengan hadis yang nombor 7 dalam bab ini dan hadis nombor 669 kalau kita hitung daripada awal kitab. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Hunaidah Wa'il bin Hujur رضي الله عنه قال سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم رواه مسلم حديث رواية مسلم. Maksudnya, daripada Abi Hunaidah Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, dia mengatakan ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salamah bin Yazid Al-Ju'fi bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hujur ni pun sahabat juga. Dia kata ada seorang sahabat. Nah, ini riwayat sahabat daripada sahabat ni. Dia kata ada seorang sahabat, nama dia Salamah bin Yazid Al-Ju'fi, bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya apa? Dia kata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara, apa pandangan kamu wahai Rasulullah kalau ada pemimpin, kalau ada pemimpin-pemimpin yang berdiri di atas kita, maksudnya yang menjadi pemimpin kita, yang berkuasa atas kita, yang mempunyai pengaruh atas kita, yas'aluna haqqahum, yang mana mereka ni bila dah berkuasa, bila dah ada kekuatan ke atas rakyat, orang lain semua pakat taat, mereka minta daripada kami hak mereka, mereka tuntut daripada kami hak mereka, wayamna'una haqqana, dan dalam masa yang sama mereka menghalang kami daripada mendapatkan hak kami. Ha. Maksudnya soalan yang diberi oleh sahabat adalah soalan yang berbentuk iftiradi. Apa itu iftiradi? Iftiradi ni soalan yang berbentuk jangkaan ataupun soalan anggapan. Benda tu belum berlaku lagi. Tapi dia tanya dulu, kalau berlaku macam ni macam mana ya Rasulullah? Kalau macam ni macam mana ya Rasulullah? Kan? Fiqh ni pun ada fiqh iftiradi. Fiqh ni pun, kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab fiqh, ada fiqh-fiqh yang berbentuk iftiradi. Satu masalah yang belum berlaku di zaman penulis-menulis kita. Tapi mereka menjangkakan, kalau benda ni berlaku, maka inilah hukumnya. Kalau benda ni berlaku, maka inilah hukumnya. Itu memang ada. Daripada mana fuqaha dapat benda ni? Fuqaha dapat perbahasan ni daripada sahabat-sahabat yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma oleh kerana fiqh iftiradi ni dia tidak ada had. Cuma para ulama mengatakan kalau kita nak bahas fiqh yang berbentuk andaian sebegini, janganlah terlalu banyak berandai sehingga akal kata benda ni tak mungkin berlaku, sangat-sangat jarang berlaku, kemungkinan tu sangat kecil. Tak payah bincang panjang-panjanglah. Kerana di kalangan para ulama, ada juga di kalangan ulama yang tak suka fiqh iftiradi ni, fiqh andaian ni. Antaranya yang masyhur Imam Malik, dia tak suka anak murid dia tanya benda yang masih belum berlaku. Tapi itu pandangan Imam Malik lah. Walau bagaimanapun, pandangan mazhab Hanafi umpamanya, mazhab Syafi'i juga, mungkin kerana Imam Syafi'i terkesan dengan gurunya Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani yang merupakan anak murid kepada Al-Imam Abu Hanifah. Jadi dia adalah sikit pemikiran Hanafi itu. Maka sebab itu mazhab Syafi'i ada juga fiqh-fiqh yang berbentuk andaian ni. Dalam mazhab Hanafi pun ada fiqh yang berbentuk andaian ni. Cuma seeloknya kita seimbangkan. Jangan terlalu banyak berandai walaupun dalam perkara yang akal kita rasa ni tak berlaku ni, kan? Ini tak berlaku ni. Tak mustahil akan berlaku. Tak payahlah bincang panjang-panjang. Bincang hanya perkara yang mungkin berlaku pada andaian kita. Ada dalil tak fiqh iftiradi ni? Ini di antaranya lah hadis ni. Yang mana Salamah bin Yazid ni dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang tak berlaku lagi pada waktu tu. Kerana kita semua tahu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul, Nabi adalah pemimpin bagi umat ni. Nabi adalah pemerintah bagi umat ni. Tak ada lagi orang lain yang boleh menandingi pemimpin melainkan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin sahabat ni bertanya kerana dia melihat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah manusia yang akan berlaku pada dia perkara yang berlaku pada manusia lain, iaitulah kematian, iaitulah kewafatan. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kan, mereka semua ya mayyitun, kamu akan mati wahai Muhammad, mereka juga akan mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada orang Islam yang membaca Al-Quran bahawasanya nabi mereka satu hari nanti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia. Jadi dia bila tengok, bila nabi ni kemungkinan akan wafat, nabi ni kemungkinan akan meninggal dunia. Jadi yang ganti dia ni orang biasa yang bukan maksum, yang boleh jadi berlaku kezaliman, yang boleh jadi berlaku benda yang tak baik, kekurangan pada pemerintahan dia. Jadi dia tanya siap-siap. Dia kata, ya Rasulullah, apa pandangan kau ya Rasulullah kalau akan bangkit di kalangan kami ni, yang berkuasa di kalangan kami ni, pemimpin-pemimpin yang minta hak mereka ke atas kami. Tang hak mereka, mereka beri, mereka tuntut. Wa yamna'una haqqana. Tapi hak kami, mereka tak bagi. Hak kami, mereka halang. Hak kami, mereka tahan. Apa pandangan kau? Fama ta'muruna. Apa yang kau nak perintahkan kami buat pada ketika itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar soalan Salamah bin Yazid ni, Nabi pun berpaling. Nabi tak nak tengok dia. Maksudnya Nabi tak berapa nak jawab soalan ni. Nabi tak berapa nak jawab soalan ni. Nabi berpaling. Summa sya'alahu. Lalu dia tanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya lagi. Nah, memang ada beberapa kes bila orang tanya soalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, tak mau tanya. Tak mau jawab. Dia tanya lagi, tak mau jawab. Seperti mana yang berlaku dalam haji. Okey. Yang Nabi kata kalau aku jawab ya, dia tanya soalan. Bila Nabi kata dah wajib, Allah Ta'ala mewajibkan ke atas kamu untuk laksanakan haji. Dia tanya soalan. Setiap tahun ke Rasulullah, Nabi berpaling. Nabi berpaling dan Nabi berpaling. 3 kali. Nabi kata kalau aku jawab ya, dah tentu akan jadi susah pada kamu. Maksud sekali seumur, seumur hidup. Ya? Baik. Maka, dia tanya soalan, Nabi berpaling pada peringkat awal, dia tanya sekali, kali ini 2 kali. Ya? Summa sya'alahu. Kali kedua dia tanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah. Fa inna ma alaihim ma hummilu, kerana sesungguhnya ke atas mereka, mereka akan tanggung, mereka akan bertanggungjawab ke atas apa yang mereka dibebankan dengannya. Wa alaikum ma humiltum, dan ke atas kamu juga akan menanggung bebanan yang mana kamu dibebankan dengannya. Apa maksud dia ni? Apa maksud Nabi ni? Nabi nak kata begini. Nabi nak kata, di akhir zaman nanti ni, mungkin akan berlaku pemerintah yang tak laksanakan tugasnya dengan baik. Tapi, ia bukan menjadi satu penyebab ataupun dia bukan semestinya menjadi satu faktor untuk kamu langgar arahan Allah. Selagi mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kamu untuk taat kepada pemimpin dalam perkara yang baik. Ya, dalam perkara yang baik, maka kamu taatlah dia dalam perkara yang baik. Tapi kalau perkara tersebut tidak baik, maksiat umpamanya, maka kamu janganlah taat dia. Itu simple saja. Atas rakyat ni benda tu saja. Apa dia? Pemimpin suruh kita buat benda baik, taat. Pemimpin suruh kita buat benda mungkar, jangan taat. Itu tanggungjawab kita. Tapi dia tanya soalan apa ni? Dia tanya soalan, kalau dia orang ni tak bagi hak kami, wahai Rasulullah, nak kami nak buat apa? Nabi kata, kamu nak buat apa? Kamu nak buat apa lagi? Kamu buat tugas kamu. Ya? Kamu buat tugas kamu, kamu jangan, ya, peduli tentang mereka. Sebab tu Nabi sebut, Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan mereka atas perkara yang Allah bebankan mereka. Kalau mereka cuai dengan tanggungjawab mereka, mereka akan jawab depan Allah. Tapi jangan kerana mereka cuai terhadap tanggungjawab mereka, kamu pula tak laksanakan tanggungjawab yang Allah Ta'ala letakkan di atas bahu kamu. Maksudnya Nabi nak kata apa ni? Nabi nak selamatkan kita ni daripada menjadikan orang-orang yang tak baik sebagai contoh. Kita kadang-kadang tak perasan dalam masalah ni. Kita benci dengan satu orang. Kita tak puas hati dengan perangai satu orang. Tapi kita ambil perangai dia tu, kita jadikan perangai kita. Bila orang tanya pasal apa? Dia kata, dia tu teruk sangat perangai. Dah kau buat perangai tak elok, kau jadikan dia contoh pasal apa? Contohlah, kita tak suka orang mencarut. Kan? Kita tak suka orang mencarut. Siapa mencarut ni? Kan? Orang tu pula mencarut dalam masjid. Kita pergi mencarut kat dia balik. Sebab apa? Sebab dia mencarut dalam masjid. Dia mencarut dalam masjid tu salah. Yang kita pergi mencarut lagi tu pasal apa? Kita pula jadikan dia sebagai contoh untuk kita ikut. Benda tu tak betul. Jadi, Nabi SAW dalam hadis ni sangat objektif. Ya? Bukan bermakna Nabi setuju dengan kezaliman tu. Nabi tak setuju. Sebab tu Nabi kata, ke atas mereka, mereka akan tanggung bebanan yang Allah Ta'ala beri ke atas mereka. Kalau mereka cuai, kalau mereka culas, kalau mereka tak laksanakan tanggungjawab, mereka akan jawab depan Allah. Tapi itu bukan satu tiket untuk kamu langgar arahan Allah ke atas diri kamu. Kamu buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Dia kamu tegur, nasihat. Tapi jangan sekali-kali langgar ketaatan. Kenapa? Kerana itu adalah arahan agama. Okey? Baik. Maka sebab itu Syekh Mustafa Bura kata apa? Dia kata, afad al-hadith wujub at-ta'ah lil-hakim walau qassara fi wajibihi. Wajib taat kepada pemerintah walaupun dia cuai dalam tanggungjawab dia. Hifazan ala istiqrar wal maslahatil ammah. Kerana nak menjaga kestabilan sesebuah negara dan nak jaga kepentingan umum. Sekarang jangan salah faham pula. Bukan kita kondon dengan dosa, dengan kezaliman, tak. Tapi kita nak jaga kemaslahatan yang lebih besar. Bila sampai masa, waktu untuk tukar, tukar. Jadi tak baguslah kita tukar. Tapi jangan angkat senjata. Saya sebut banyak kali. Kan? Sekali orang salah faham apa yang saya sebut ni, saya sebut awal-awal. Supaya, ya, orang apa, tak salah anggap, tak tak menganggap saya ni bela pemerintah yang zalim. Tak, mereka berdosa. Mereka akan jawab di hadapan Allah. Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan mereka. Mereka akan dibebani dengan dosa-dosa mereka apabila mereka cuai tentang tanggungjawab mereka. Tapi kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai contoh kita. Bila mereka tak laksanakan tugas dengan baik, kita pun tiru, tak laksanakan tanggungjawab dengan baik. Kita jangan jadikan orang yang tak baik sebagai contoh kita. Ha, itu benda. Eh? Kenapa? Kena taat juga. Jangan angkat senjata lawan dia. Kerana nak jaga kestabilan. Nak jaga kemaslahatan umum. Okey. Yang kedua, taqsir al-hukam. Sorry, taqsir al-hukam fi wajibihim la yubarriru taqsir an-nas bil muqabil fi wajibatihim li'anna ash-shuzuz la yu'alaju bish-shuzuz. Cuainya pemerintah dalam melaksanakan kewajipan mereka, cuainya pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab mereka, la yubarriru taqsir an-nas, tidak membenarkan, tidak justify, tidak menjustifikasikan kecuaian manusia kerana nak balas balik tentang kecuaian mereka tu. Maksudnya kalau pemimpin cuai, dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Kalau dia tak ada alasan, Allah Ta'ala akan azab dia kalau Allah Ta'ala mahu. Tapi kalau rakyat cuai, rakyat pun akan jawab depan Allah. Kalau tidak ada uzur, Allah Ta'ala juga akan azab mereka jika Allah mahu. لِأَنَّ الشُّذُوذُ لَا يُعَالَجُ بِالشُّذُوذُ. Kerana keganjilan tidak boleh dirawat dengan keganjilan. Dosa tidak boleh dirawat dengan dosa. Itu benda yang kita kena belajar. Dosa tak boleh dirawat dengan benda dosa. Benda dosa adalah dosa. Kan? Contoh macam baru-baru ni, ada seorang artis dia bagi satu cadangan. Cadangan dia tu memang bagi saya cadangan yang macam mana seorang Muslim boleh fikir sampai tara tu. Walaupun dia dah minta maaf, tapi ini sebagai satu contoh je lah. Supaya kita sama-sama tahu. Apa dia? Dia kata, tengok kes-kes rogol banyak dalam negara ni yang melibatkan orang luar, yang melibatkan pendatang asing. Dia kata dia nak cadang supaya rumah-rumah pelacuran ni dibuat. Supaya orang-orang yang pendatang asing ni, kalau nak melepaskan nafsu, pergi ke rumah pelacuran. Kita sebut kat dia apa dia? Kita kata, dosa tidak boleh dicuci dengan dosa. Dosa tidak boleh dicegah dengan dosa. Tak boleh. Rogol orang dosa. Buka rumah pelacuran dosa. Tak boleh. Dosa cegah dengan dosa. Tak boleh. Ini adalah satu saranan yang mesti kita bantah. Habis itu macam mana nak rawat? Pertama, kita kena mudahkanlah urusan untuk dia bawa family dia ke sini. Kalau dia memang kerja di sini. Ataupun kita mudahkan urusan kahwin. Nak kahwin, mudahkanlah urusan. Kalau cukup syarat, cukup rukun, bagilah dia kahwin. Kan? Sebab tu kami di Perlis ni, kita mudahkan urusan orang nak kahwin. Kita mudahkan urusan tu. Sebab apa? Sebab orang tu nak kahwin. Dia bukan nak buat benda yang tak elok. Dia nak kahwin. Tuan-tuan, berapa ramai orang kahwin dekat sempadan Thailand ni? Kan? terpaksa merentas negeri hanya semata-mata kerana nak daftar perkahwinan yang sah. Sebab tu negeri boleh dia mudahkan urusan. Kan? Kalau orang tu dah kahwin kat luar negara umpama, dia dah menikah dah. Dia dah menikah dekat London, dia dah menikah dekat Australia. Kita mudahkan urusan tu. Kita tengok kalau benda tu valid, ada surat daripada konsul ke daripada kedutaan Malaysia di sana, kita terus keluarkan sijil nikah perlis. Kerana rukun, syarat semua dah sah. Jadi buat apa kita nak seksa orang sedangkan dia dah berkahwin? Kerana kalau kita tak buat betul-betul, bimbang anak tu nanti. Perkahwinan ni, dia akan menghasilkan anak kebiasaannya. Anak tu nanti, kalau perkahwinan tu sah tapi tak didaftar, anak tu nanti akan jadi anak tak sah taraf. Tapi saya nak nasihat jugalah, kalau nak menikah, biarlah menikah dengan cara yang betul. Jangan pergi nikah sindiket pula. Ha, nikah sindiket tu tak sah lah. Itu boleh tak boleh. Tak boleh bagi juga sijil. Sebab tak ada saksi. Tak ada wali, tak boleh. Eh? Tapi kalau nikah tu, nikah yang ada cukup rukun dan syaratnya, cuma dibuat di luar negara, jadi kita akan sahkan di Perlis. Ha, kenapa? Kerana kita nak jaga kemaslahatan anak. Anak tu anak yang sah. Tiba-tiba dia pula kena tanggung. Kononnya macam anak tak sah tara, macam anak zina. Sedangkan mak ayah dia kahwin. Ha, jadi sebab itu kita mudahkan urusan perkahwinan di negeri Perlis ni. Ramailah orang datang. Kan? Umpamanya macam baru ni Sabri Yunus. Sabri Yunus datang juga. Nikah di Perlis. Kenapa? Kerana dia kata urusan di Perlis ni mudah sikit. Ha, tapi perkahwinan dia tu jadi viral lah kan. Perkahwinan tu jadi viral. Itu qaddar Allah wa ma syafa, Allah Ta'ala takdirkan begitu. Kan? Tapi satu pengajaran juga untuk kita semua, bagaimana mudahnya menikah di Perlis. Bila sebut aku terima pun sudah memadai. Tak perlu sebut aku terima nikahnya, mas kahwinnya berapa, nama. Kadang-kadang nama pengantin perempuan ni panjang. Kan Nur Elmina, Natasha, Aminah, Nilofa dan sebagainya punya lah panjang kan. Nak hafal satu hal. Jadi tak payah sebut semua tu, sebut aku terima. Maka pernikahan jadi sah. Walaupun ada lah Tok Guru Mazhab Syafi'i kat Malaysia ni yang betul-betul kerah dengan Mazhab Syafi'i, dia bantah. Tapi yelah, Mazhab Syafi'i kita hormat. Tapi di sini kita memakai pandangan majoriti ulama yang mengatakan pernikahan itu sah menurut majoriti ulama. Ha, itu kita mudahkan urusan. Ha, jangan susahkan urusan tu. Ya? Baik. Jadi tak boleh rawat dosa dengan dosa. Tak boleh rawat keganjilan dengan keganjilan. Ini benda yang disebut dalam syarak. Apatah lagi, kalau nak cegah mungkar dengan membawa benda yang lebih mungkar daripada itu lagi, tak boleh. Ha? Baik. Kullu mas'ulin an amali kullun mas'ulun an amalihi wa mu'akhadun an taqsirihi. Semua orang akan bertanggungjawab dengan amalannya dan akan diambil tindakan disebabkan oleh kerana kecuaiannya. Kalau pemerintah cuai, pemerintah kena jawab depan Allah. Kalau rakyat, ya, yang buat cuai, rakyat kena jawab di hadapan Allah. So kita tak boleh justify, kenapa kau tak buat kerja ni? Kenapa kau tak buat kerja ni? Oh, kau tak buat kerja ni? Aku tak buat kerja ni wahai Tuhan sebab pemimpin pun tak buat benda ni. Tak betul lah. Engkau buatlah kerja engkau. Engkau buatlah tanggungjawab engkau. Kan satu orang dia tengok bos dia pecah amanah. Dia pun pecah amanah juga. Kalau orang tanya pasal apa, engkau pecah amanah? Bos pecah amanah, saya pun pecah amanah jugalah. Tak, tak betul tu. Kalau bos pecah amanah, kau buatlah amanah kau dengan betul. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sebahagian orang, dia salah faham. Dia kata, tengok hadis. Pemerintah buat zalim, dibiar aje. Eh, mana dia dibiar aje? Tak ada pun dalam hadis yang disebut dibiar aje. Nabi kata, alaihim ma humilu. Ke atas mereka, dosa kecuaian mereka. Mereka cuai tanggungjawab mereka. Mereka abai tanggungjawab mereka. Mereka akan jawab depan Allah. Kamu laksanakan tanggungjawab kamu. Kerana kamu juga akan ditanya oleh Allah. Ha, tapi ada satu masa nasihat. Amar ma'ruf nahi mungkar lah. Tegurlah. Cuma jangan buat benda yang salah untuk betulkan benda yang tak betul. Nampak benda tak betul? Kita buat benda yang betul. Dan kita tegur benda yang tak betul. Okey, baik. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya, hadis nombor 8 dalam bab ni, hadis nombor 670. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر أن أدرك منا، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. حديث riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di athar, sesungguhnya akan berlaku selepas daripada aku ini atharah. Apa itu atharah? Atharah ni ialah orang yang menjadi pemerintah, dia mementingkan diri. Keuntungan-keuntungan dunia, semua bagi kat dia. Tak dapat kat rakyat. Nabi kata akan berlaku ni dalam dunia Islam ni, pemimpin yang mementingkan diri. Yang bolot kekayaan-kekayaan dunia. Yang bolot kelebihan-kelebihan dunia yang ada. Sedangkan tu harta negara, dia pergi buat macam harta tu, harta dia. Benda tu tak baguslah. Eh? Baik. Wa umurun tunkirunaha, dan akan berlaku juga benda-benda yang kamu rasa tak suka, kamu pelik, tak pernah nampak di zaman ni. Qalu ya Rasulullah, para sahabat ni bertanya, wahai Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhali? Ya Rasulullah, bagaimana kamu nak arahkan orang-orang yang sampai kepada dia zaman tu? Dia sempatlah nampak pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Pemimpin yang bolot harta negara. Pemimpin yang tak bagi ke rakyat hak mereka. Apa Nabi kata? Tu'addun al-haq. Kamu tunaikan hak yang kamu perlu laksanakan. Apa? Kamu sebagai pemerintah ke rakyat? Kamu sebagai rakyat. So, tu, laksanakan tugas rakyat. Tugas rakyat apa ya? Taat dalam perkara yang baik. Tak taat dalam perkara yang mungkar. Itu tugas kamu. Kamu jangan cuai, bang. Walaupun pemimpin di zaman kamu ni pemimpin yang zalim. Tunaikan tanggungjawab kamu sebagai rakyat. Yang ni kamu jangan cuai kerana ni satu kewajipan. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan kamu minta pada Allah apa yang kamu patut dapat. Ya. Kamu minta pada Allah apa yang kamu patut dapat. Okey, apa kata Syekh Mustafa Moore? Dia kata bil idafati ila ma taqaddam, di samping perkara yang telah berlalu, yajibu ala al-hukami ay ya'dilu, wajib ke atas pemimpin untuk berlaku adil, wa ay yuwassilu al-huquq ila ashabiha, dan wajib ke atas mereka untuk menyampaikan, memberikan hak-hak yang sepatutnya diberikan kepada orang yang berhak. A'ti kullu dhi haqqin haqqahu, berikan kepada orang yang berhak itu haknya. Orang tu berhak apa? Bagi kat dia hak dia. Jangan sekali-kali cuaikan. Jangan sekali-kali abaikan. Kerana apa? Kerana kamu akan ditanya, wahai pemimpin. Sekecil-kecil perkara kamu akan ditanya. Sehinggalah sebesar-besar perkara. Yang kedua, wa'adamil isra. Wa'adamal isra. Dan jangan ya'dilu wa'adamul isra. Jangan penting diri. Jangan penting diri. Jangan bolot harta rakyat. Sebab dia pemerintah. Dia tahu selok-belok. Baitul mal dia jaga. Jangan pergi bolot lah. Jangan pergi curi. Yang kedua, al-luju'a ila Allah Ta'ala wa su'alahu biraddi malil 'abd min matalib wa huquqin. Dan hadis nak bagi tahu, rakyat kalau berlaku situasi pemerintah tak bagi hak dia, dia pergi doa pada Allah. Minta pada Allah supaya Allah ni sempurnakan keperluan dia. Kerana mungkin pemerintah tak bagi, tapi orang lain bagi. Mungkin pemerintah tak bagi, tapi ada hamba Allah lain yang bagi. Kerana yang beri rezeki bukan pemimpin. Yang beri rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Nah, ini benda yang kita kena yakin. Nah. Okey, baik. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya, hadis nombor 9 dalam bab ni dan hadis nombor 671. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah." وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani, sesiapa yang taat kepadaku, sesiapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah." Nabi nak bagi tahu taat pada aku ni sama macam taat pada Allah. Pasal apa? Pasal Allah jadikan aku rasul, kata Nabi. Tak ada ruang untuk kamu lari daripada aku. Sehingga Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, "Lau kana Musa hayyan la yasa'uhu illa an yattaba'ani." Kalaulah Musa tu masih hidup, tidak ada ruang untuk dia. Tidak ada ruang untuk dia melainkan dia kena mengikut aku. Itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak bagi tahu tentang kewajipan untuk taat kepada Nabi walaupun Nabi Musa tu hidup. Nabi tu nabi, tapi waktu dia dah habis, dia kena taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dihidup di zaman Nabi lah. Ya. Nabi Isa turun macam mana? Nabi Isa turun pun dia bukan bawa syariat baru. Syariat tu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Nabi Isa turun di akhir zaman nanti ni, dia tak jadi imam. Dia minta pemimpin kita untuk jadi imam sebab dia bukan nabi lagi dah. Dia nabi tapi dia bukan pembawa risalah lagi dah. Risalah dia, syariat dia telah tamat dengan turunnya syariat Islam, dengan syariat Muhammad, syariah asy-syariah al-Muhammadiyah. Ha, syariat Muhammad ni dah tak terpakailah syariat Nabi Isa tu. Ya, baik. Maka tak ada ruang melainkan kena taat pada Rasul. Dan taat kepada Rasul kena lebih daripada ketaatan kepada manusia lain yang ada dalam dunia. Kalau satu orang dia kata kena taat pada saya, kita kata selagi mana kau taat pada Rasul, bolehlah saya taat pada kau. Tapi kalau kau sendiri derhaka pada Rasul, macam mana aku nak taat pada kau? Okey. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهِ. Sesiapa yang ingkar terhadap arahanku, maka dia ingkar terhadap Allah. Kalau dia ingkar, dia derhaka, dia tak mau dengar cakap Nabi SAW. Nabi buat macam ni, dia buat macam tu. Nabi suruh macam ni, dia tak mau ikut. Maka perbuatan itu bukan hanya dia ingkar kepada Rasul, maka dia juga ingkar kepada Allah. Kenapa dia ingkar kepada Allah? Kerana Allah yang suruh taat pada Rasul. Jadi bila Allah suruh taat pada Rasul, dia tak taat, maka dia seolah-olah telah ingkar juga kepada arahan Allah. وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِ. Sesiapa yang mentaati pemimpin dia, maka dia mentaati. Kan? Terutamanya pemimpin yang Rasul lantik. Rasul ni, bila dia hantar mana-mana kumpulan pergi rombongan untuk ambush rombongan-rombongan Quraisy, Nabi akan lantik pemimpin. Kan bila Nabi lantik pemimpin, Nabi suruh tentera-tentera tu taat pada pemimpin. Kalau Nabi nak hantar, umpamanya Nabi hantar tentera ke Mu'tah untuk berperang dengan Rom, Nabi jadikan sahabat dia Ja'far untuk menjadi ketua. Nabi kata, ketua kamu Ja'far. Kalau Ja'far tewas, gugur, pemimpin kamu adalah Zaid bin Haritha. Ha, kalau dia gugur, maka Ja'far menjadi pemimpin kamu. Kalau dia juga gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang akan menjadi pemimpin kamu. Jadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantik mereka ni atas kebolehan mereka. Atas kebolehan mereka, bukan kerana Nabi saja-saja je nak suruh. Okey, itu pemimpin kecil dipanggil. Itu pemimpin kecil. Kalau pemimpin besar lagi lah kena taat. Kalau pemimpin kecil pun kena taat. Gubernur yang dihantar, kan? Gubernur yang dihantar oleh Rasulullah SAW ke bandar-bandar. Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Ya? Maka kena taatlah kepada wakil Nabi tu. Kenapa kena taat? Kena taat tu sebab Nabi lantik dia. Man yuti'il amir faqad ata. Siapa yang taat kepada pemimpin dia, maka dia taat pada aku. Wa may ya'sil amir faqad asan. Siapa yang ingkar kepada arahan pemimpin, maka dia ingkar aku. Sebab yang suruh taat pada pemimpin ni aku. Aku suruh taat. Dengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya? Jadi hadis ini nak bagi tahu apa? Simple. Hadis ini nak bagi tahu penegasan terhadap ketaatan kepada pemimpin dalam perkara selain daripada maksiat. Kerana ia termasuk dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, seperti mana yang telah disebutkan dalam Quran dan hadis-hadis sebelum ini. Hadis nombor 10. Kita laju sikit hari ini. Ya. Hadis nombor 10. Dalam bab ni hadis nombor 672. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amiri syai'an falyasbir." Siapa yang tak suka terhadap pemimpin dia, sesiapa yang tak suka sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin dia, maka hendaklah dia sabar. Tak suka ni dalam bab apa? Tak suka ni besar. Tak suka dalam perkara yang harus, tak suka dalam perkara yang maksiat, tak suka dalam perkara yang apa? Contohnya kan? Tapi Nabi sebut umum lah. Selagi mana dia Muslim, kita tak suka macam mana pun, kena sabar. Sabar ni maksud apa? Sabar ni bukan maksud diam. Tak. Sabar ni maksudnya jangan keluar daripada ketaatan. Jangan angkat senjata. Kan? Sebab kadang-kadang kita ni suka salah faham maksud sabar. Katalah satu orang, dia ni orang fitnah dia. Bila orang fitnah dia, dia jawab. Dia jawab satu, dua, tiga. Adakah bermakna dia hilang sabar? Ataupun mempertahankan diri itu termasuk dalam sabar? Contohlah macam saya lah. Dua, tiga minggu ni saya kena teruk juga. Kena serang. Ini sebahagiannya saya jawab. Jadi orang kata, koyak ke tu? Ha, ini koyak lah ni. Koyak ni maksudnya tak sabar. Bukan. Kita sabarlah juga. Kalau tak sabar, mungkin keluar perkataan tak elok daripada mulut kita kan. Kita sabar. Tapi kesabaran kita tu tak menafikan cara kita nak memperbetulkan keadaan. Kita nampak anak kita buat benda tak elok. Na'udzubillah. Kita marah. Tapi marah tu menafikan sabar. Tak. Kita tegur lah. Cegahlah kemungkaran tu. Cegah kemungkaran tak menafikan sabar. Sabar, sabar. Sabar ni maksudnya tahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh syarak. Kita nampak pemimpin buat benda tak elok. Sabar. Sabar untuk apa? Jangan angkat senjata pergi bunuh dia. Jangan angkat senjata pergi lawan dia. Perang dengan dia. Jangan. Tapi pergilah nasihat dia. Ataupun usaha untuk tukar dia. Bila undang-undang membenarkan. Ha, itu maksud dia. Tapi melakukan kekacauan dalam negara,
menimbulkan kekacauan sehingga hilang kestabilan, yang itu tak boleh. Kerana ia akan menimbulkan perkara yang lebih, keburukan yang lebih besar. Ya? Sabar. فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا. Kerana sesungguhnya, sesiapa yang keluar daripada ketaatan kepada Sultan, walaupun sejengkal, mata mitatan jahiliyah. Dia akan mati seperti mana kematian jahiliyah yang saya telah pun hurai dalam kuliah yang lepas. Mati jahiliyah ni bukan bermakna mati kafir. Ni benda-benda yang kadang-kadang orang salah faham. Saya juga dulu, waktu di zaman belajar dulu, ada juga satu ketika saya tersilap memahami hadis ni apabila senior-senior dok ajar kita. Ha, jangan keluar daripada jemaah, jangan keluar daripada ketaatan daripada pemimpin, nanti mati jahiliyah, dia kata. Kenapa? Ni hadis sebut. Dia dok jangka pemimpin yang dimaksudkan di dalam hadis tu pemimpin geng dia, pemimpin parti dia, pemimpin kumpulan dia, pemimpin jemaah dia. Sedangkan jemaah yang disebut dalam hadis ni bukan jemaah parti politik tertentu, dah. Tapi yang dimaksudkan ialah jemaah rakyat yang bersatu di bawah satu pemerintahan yang sama. Kalau zaman kita ni, Malaysia ni, rakyat yang duduk di bawah yang di-Pertuan Agong dan Perlembagaan Malaysia lah. Dan imam tu, sultan tu, bukan ketua jemaah tu, bukan presiden parti kita tu. Tapi adalah yang di-Pertuan Agong tu. Jangan pergi keluar daripada ketaatan. Jangan pergi rombak. Jangan pergi rongkai ketaatan tu. Jangan pergi angkat senjata. Macam geng-geng Al-Ma'unah. Tak boleh. Ya? Tak boleh buat benda tu. Sebab apa? Sebab dia akan menimbulkan kekacauan. Dia akan menimbulkan perkara yang lebih buruk. Sebab itu kata Syekh Mustafa Bura dalam Nuzhatul Muttaqin, dia kata, "Afad al-hadis as-sabra ala akhta'il hukam." Hadis nak bagi tahu kita tentang kepentingan berlaku sabar terhadap kesalahan pemerintah. "Walakin ma'a isda'in nusuh wal jahr bil haqqi lahum." Tapi dia kata, dengan kita bagi nasihat. Kita bagilah nasihat. Dan kita menjelaskan kebenaran apabila mereka perlu tahu tentang kebenaran. Yang tu tak boleh nak dinafikan lah. Wattanfir minal khuruj anit ta'ah. Dan hadis ni nak bagi tahu kita jangan sekali-kali untuk keluar daripada ketaatan dengan angkat senjata. Lima yatarattabu alaihi min mafsadatin ammatin lil muslimin. Kerana akan berlaku keburukan yang besar terhadap orang Islam. Dan hadis yang terakhir dalam bab ni, hadis nombor 11 dan hadis nombor 673, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahana as-sultan ahanahu Allah. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Imam Tirmizi kata hadis hasan, maksudnya daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah ni orang Taif. Dia di antara orang awal lah daripada Taif yang menerima Islam. Ketika mana Nabi kepung Taif, Nabi beri tawaran, sesiapa yang keluar menyerah diri waktu ini, maka dia akan dibebaskan. Dia tak jadi hamba lah. Abu Bakrah pun keluar, turun daripada kubu Taif bersama dengan orang Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW. Dia kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menghina Sultan, maka Allah akan hina dia. Kenapa ni? Hina Sultan ni pada perkara yang tak dibenarkan. Kerana Sultan ni dia ada kedudukan dia, dia ada maruah dia, dia ada orang kata apa, tanggungjawab dia, yang mana kita tak boleh simply nak hina-hina dia. Tegur dia tak apa. Tegur, nasihat boleh. Tapi jangan hina. Kita pun dah ada undang-undang, siapa yang hina Sultan akan kena atas hasutan lah. Tapi kalau kita menyatakan kita tak bersetuju dengan penuh hormat, dengan penuh ta'zim, itu tak ada masalah. Afadal hadis-hadis nak beritahu apa? Al-hasa ala tawqiri wa ihtirami dhawil hay'at minal hukam wal ulama. Hadis nak beritahu gesaan terhadap kita ni supaya kita menghormati orang yang mempunyai kedudukan di kalangan pemimpin dan juga ulama. Litusbih alahum haibatan fin, supaya ada kehebatan lah pada jiwa kita ni. Fayusma'u qawluhum, lalu akan dengari kata mereka, wa yuta'u amruhum, ditaati arahan mereka. Seperti mana tak dibenarkan kita ni untuk mencela-cela mereka, merendah-rendahkan mereka. Dan semua bab hadis-hadis yang ada dalam bab ni nak bagi tahu kita supaya kita taat kepada pemimpin walaupun mereka tu ada masalah peribadi, tetapi kita taat, jangan angkat senjata, jangan lawan dia dengan buat kekacauan, kerana ada benda lebih besar yang perlu dijaga, iaitulah kestabilan dan keamanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf hari ini saya terpaksa berhenti awal sikit 10 minit kerana lepas ni saya ada mesyuarat dengan Mufti Polih. Dia dah tunggu saya dah dekat masjid. 10:30 saya nak kena pergi jumpa dia lepas ni. InsyaAllah. Ya. Kita jumpa di lain masa pada minggu hadapan. Jika ada umur, jika ada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Soalan pun tak ada ni. Alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini. Saya juga ucapkan terima kasih pada penganjur kuliah kita, Haji Hamid, Haji Shah Hakim, Datuk Rozahan dan juga Tan Sri Azman yang tak jemu-jemu menganjurkan kuliah kita. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Aku qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.